Sommer.
Já jenom, mám trošku problém s tím Grasshoppers. To není možný.
Haló?
Grasshoppers.
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 Cože?
Grasshoppers.
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 Šmejí.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
No, už jedou hleny, hleny ven.
Já vám popisuju toho Igora Harryho Pottera. Rozumíte? Já jsem ten malej kouzelníček.
Jsi tak hot? Zase jedno hot! Reconnesty a Boys Noise! To je hrozný hot cast!
Já jsem se zapařil,
dneska mu dám ten dárek.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Tak nás tady máte.
Máte, no.
Všechny tři.
Všechny tři, no. To je sranda.
To ještě nic není.
Tak to mám rád.
Vítáme vás u 520. pokračování našeho pořadu. Jen tlačkáru vtipu zvesela!
Tak jistě!
Tlačím!
Zvesela!
Já
tlačím jedině.
A začneme jako vždy směšnou legraci.
No čili, samozřejmě! Směšné vyslovení, dneska Tomák, nazdar, maminko!
Nazdar, já se budu takhle, se budu smát.
Má piči hádek!
Jsem tragický dneska, nevadí, ale pozor, dneska ukážu svýho manky mena.
Poražený chlaďák dneska ukážeš, to ti říkám. A samozřejmě Aleš Stuchlý, směšná legrace, nežádoucí. Že to se zasměve nádherně. Manky vstupy dva, opičí muž, Godzilla versus Kong, kdo vyhrál? Můžeš to prozradit už?
Kapitán vyhrál.
Kapitán vyhrál,
výborně. Kapitán opičí.
Jo, kapitán, no ragáci. I tam konečně poznal ten zázrak.
A ty budeš hrdina ve člunu.
Já budu veslovat.
Ty muži ve člunu.
Ty zaspomínáš, kamaráde, na své dětství a mládí a na závěr nějaký ty CZ, takzvaný šity, že smršť a gump, no všecko bude.
Psí smršť.
Žrádlo je taky, takzvané Karoliny tortily. Už to tady nádherně zavonil. Zasmrádlo. A rybka rovnou Chance, jo? Chance Perdomo. Ten hrál v Gen V a taky v těch Adventures of Sabrina. Byl pouhých 27, no svůj šanci měl teda.
Zemřel při motocyklové nehodě.
Jako Cobain 27 let, přátelé. To se ještě přihřím, tuhle
političku. To zvládl trošku dřív, Kurt, ale.
Od generace V je to nějaký minus 27.
Nakonec, no. Kurte, naláduj to.
Večko.
Prosím vás, a víte, co mi vás rovnou pozve. Nás pozve. Prosím vás, bude nádherný večer ve středu 10.4. kino Aero Boogie Nights. Čelisti na téma.
Čo spojuje erotiku a umění?
No čo?
Úplně.
No my, no všem, no my prostě.
Ale že Vítek, Tomák, taky Honza, taky Tonda, Boogie Nights od P.T. Andersona.
Nádherný ukázky z filmu, který nás takzvaně udělali.
No
kvalitě,
jistě, pořád, jsme ještě pořád udělali od té doby.
Jsme taky udělali do těch filmů.
Krásný, skoro 3 hodiny vás čeká.
Přesně tak, kdo chcete vidět pořádnou kládu, tak nekoukejte na Komanda, pojďte se podívat sem.
Marky Mark, Dirk Diggler, bude to velká
bude
skutačka.
Bude se to zase omlouvat, ten Marky
no,
Mark.
Samozřejmě, čekají vás.
Nevyslovitelné slasti.
To všecko bude, pokračujeme v rybkách, samozřejmě. Můj nepřítel, ale to zároveň přítel, jo? Jak to tak bývá? Louis Gossett Jr., hvězda filmu Officer and Gentleman, za to dostal Oscar, ale pozor, hlavně teda sci-fi Enemy Mine od Rolanda Emmericha. Tam byl ten nahradný zvuky, zvuky ten mimozemšťan.
V těch 87 prej udělal podobný zvuk.
No, takhle prostě, no, nemůže být každý Jiřina prostě.
Ne.
Ale taky trochu mimozemšťanka, ale.
Je?
Já ji cením, ale strašně ji cením.
Enemy Mine.
Jo, ale to viděl ten film a úplně se nadchla pro toho Gosseta.
Dobre, dělá každý ráno. Proto je to podle mě nejstarší žijící člověk na světě.
Je to
nesmrtelná teta.
A zároveň rybka Metuzalem, naštěstí to není Jiřina, každý den si dal skleničku. Zemřel, přátelé, nejstarší člověk na světě. Venezuela.
Juan Vincent Perez, 114 let, 11 dětí a svoji dlouhověkost odůvodňoval tvrdou prací, odpočinkem ve svátečiny a láskou k Bohu.
To nám chybí všechno.
Ale zároveň taky jednou skleničkou Aguardiente.
Co to je, prosím tě? To má kopil
živá voda. To je živá voda.
Mně přijde, že v tom názvu je příliš mnoho vody. Teda.
Nápoj rozšířený v Latinské Americe. Prostě je to nápoj, je to přátelé. Nápoj. Dejte si nápoj.
Je to nápoj, který aspoň vás podrží denně. Až do 114.
Jsem dneska nepil. Rubrika Ježiš, ta smrad. Miminka voní a teenagři smrdí. Alespoň podle vědců. Podle tebe to má jako taky ne?
Já nevím. No. Jestli někdo někdy přebaloval, tak já bych to rozčaroval.
Tomák voní jak miminko vždycky večer.
Příčiny smradu u dospělých jsou vědecky velice dobře popsány, ale tým Erlangensko-Norimberské univerzity,
to bylo, to
kde já jsem smrad vystudoval, jo? Já jsem tam studoval smradová studia.
Ještě smrad.
Tak přišel se zajímavým výzkumem, kdy vlastně extrapoloval ty výrazný pachy kojenců až teenagerů, provedl jejich chemický rozbor pomocí takových polštářků a na základě toho vlastně dovodil, že v případě těch dospívajících
steroidy.
Za to může zvýšená přítomnost steroidů, bakterií a ozon.
Tak je ozon, konec srpna v hotelu ozon.
Já jsem plnej ozonu.
Ty je to cítit, Tomáš.
Francouz.
To má hrát dětí na pozon, to se málo ví. Pořád ještě mu ten dech, jako cítíš tam ty nádechy. Je to tak přídechy, tam jsou fenomenální. Prosím tě, Gorazde, rubrika Hindumbo. To už dneska jako malinko předjímá, co se tady bude dít. Při hinduistickém festivalu se porvali dva sloni, v panice se zraněli až desítky lidí.
Tak, stalo se to v chrámu Tarakal.
Oktoberfest.
Já samozřejmě se jezdím pravidelně modlit ke slonům. Tam došlo k takovému nešťastnému jako vlastně střetu těle těch tlustokošců.
Tak si nesedli kluci.
Se rozběsnili prostě a vyhnali ten dav, způsobili obrovskou paniku, početná zranění.
Ježišmarja, to má kouře. Ty bys poradil, ale ne. Ty bys zachránil spoustu lidí.
Já jsem vzal za chobot.
A vyhodil by.
V 90. do chobotu. Rubrika 10krát a dost. Luc Besson tvrdí, prosím, zase něco tvrdí. Tentokrát tvrdí, že vnuknul Quentinu Tarantinovi nápad, který ho sama pak držel, aby po 10 filmech odešel do důchodu. Takže kopíroval mě dokonce. Takhle věknul úplně.
To je pozoruhodná teorie vzhledem k tomu, že Luc Besson v roce 2023 uvedl svůj 21.
film. Asi by se byli rádi, možná kdyby ho kopíroval.
Možná kdyby skončil u těch 10, jo. Vybrali bychom si 10 dobrých filmů.
A Quentin klidně 20, to jo. Pátý element na prvním místě a 10. zároveň.
Tak, jistě.
Jaký ten
1 až 10, jo.
1 až 10. No jaká ta Lucy, to jsem viděl několikrát, to se dá.
Je to pravda.
Guilty pleasure, to se dá, to on umí. Rubrika Bosé nohy v parku a odpoledne na cenu. Co se dělo zase, prosím tě?
Zase byl bordel, no. Žena pobíhala po Brně s ukradenými obrazy a zároveň strážníkům rýmovala své osobní údaje. Já jsem se dovodil,
že
ona vykradla jakousi sbírku dětských obrazů
a
ty policisté vlastně pronásledovali, zjistili pak, že není zraněná, doprovodili ji do čekárny, ona rýmovala ty své osobní údaje. Zároveň ale tvrdila teda, což nebyla úplně pravda, že ona nepije, neléčí se, nefetuje.
No
Tomáku, ale ty krevní testy.
Ona se léčí nakonec, ale amfetaminem, Tomáku.
Léčí se amfetaminem a pak to takhle rýmuje, no. Přijel jsem do Brna, Moskova, Brna, všichni to známe.
No, to je hezký, no.
Přišla jsem z Cejla, obrala Hejla.
Mejla,
no, všechno tam je. Lukáš Hejlík. Samozřejmě, chodí bosej taky, běžně. Vždycky, že do restaurace bosej úplně.
Tam pošle mailík, ale.
To je smrad, to je smrad,
to je hrozný.
To je jako sorry, dárkyně, ale to...
Rubrika Propadák, aneb stáhni mě do pekla. Zákaznice, mám to dneska hodně čínský, tak to je předvoj takovej. Zákaznice v čínském obchodním domě nádherně propadla podlahou.
Je to nádherný video střelující. Tam se otevřela díra, ta žena propadla, právě se chystala podívat na vyšáky s bundami, ale pozor, upadla ještě jedna figurína, která však zůstala ležet na okraji, na a nad propastným otvorem jí čněly jen nohy.
Gambe by to nádherně zvětšil. To byl nádherný obraz. Art obraz na 6 minut, Semin Kriank. 18 minut by se na to díval.
Na tvé
nohy. Záběr.
Já to vidím spíš hodně stříhaný jako velké. Nesnáze v malé Číně.
No, to je tak hezký, jo, ty pořádný kopáky. A zároveň rubrika Problém otrávených těles. Tohle je nádherná historka, dáme si to. Smrt za hitem Netflixu. Miliardáře otrávil zhrzený manažer. Jedu měl stovky nakonec. On nosil papáňčka, nosil drinky hlavně.
Jeden z nejúspěšnějších výkonných producentů čínské
Lin Chia,
je to čínský miliardář, majitel herní společnosti, který produkuje všechny tyhle hity, včetně toho, že se podílel právě na produkci tohohle vlastně velkého seriálu Netflixu, ale měl takového zajímavého podřízeného, který vlastně přišel s dějem vraždy. Která byla tak bizarní, média to popisují, že to byl takový hollywoodský blockbuster a technika je dostatečně profesionální, aby se mohla nazývat čínskou verzi Breaking Bad.
Mezi zářím a prosincem si začal do kávy, whisky a taky pitný vody spolu s Tomákem sypat chlorid rtučnatý a nosit tekutiny do kanceláře.
On je zajímavý, on chtěl otrávit vlastně celý to vedení, aby se ujel vedení té firmy, takže asi pět lidí.
Byl úspěšný, jestli jsem ze čtvrtiny nebo z pětiny, když šéfovi teda jed podstrčil v probiotických pilulkách.
Neviděl svoje prášky.
A ty ten peru, to teda nedal a zemřel stylově na štědrý den ve věku 39.
Nežerte probiotika, ty to zabijí!
Problém si jedovatých těles!
Můj tajmo!
Vole, akademiku, das is sochař, vole. Das is Michelangelo. Das is, vole, žádnej štěr.
Řezačky!
Rozřežu!
To bude doufám rád tom novým Matrixu, co chystá Drogodart.
Klausavá deka, ty dromedáre! Flowden Warrior! Nejnovější single s Axel Boyem.
Warrior!
Rybý váličníko! Z sedí pod, trochu pod tlakem to dělali malinko. Decentně pod tlakem. Das ist sochař. Prosím tě, rubrika Under Pressure napsala, jo, ona napsala na Facebook,
napsala.
Jo, že jí nechutná rajčatový protlak a za spiknutí teďka hrozí vězení, jo.
A my si můžeme říct i tu značku, jo. Byl to rajčatový protlak Nagiko.
A ten já mám hrozně rád z Lagosu.
Je to vynikající, samozřejmě. A ta uživatelka obvinila z toho, že je příliš sladký veřejně na sociálních sítích. Rozpoutala se velká debata. A zdá se, že teda tím jako akcelerujícím příspěvkem bylo, že se ozval jakýsi člověk a psal: přestaňte pomluvat příspěvek mého bratra, tomu ten protlak zjevně chutnal. Pokud vám nechutná, používejte jiný, jo. A ona mu na to odpověděla, aby přestal oblbovat lidi.
Nebo to plný cukru.
Samej cukr.
Mám 5-9, dneska mám 6-9 možná ten cukr.
Teda zazvonila,
bych to jet?
Zazvonila jí policie u dveří na základě zákonu o počítačové kriminalitě, nigerijský zákon, vynikající, zaved bych ho taky. A prý hrozí v přepočtu pokuta až 120 000 korun a 3 roky vězení.
No to
je málo ještě. Žádný ještě s dvěma osobama zároveň, jo. Může trest odnětí sebe dosáhnout výše až 7 let a pak ještě žalují za 71 milionů korun za ušlej zisk.
Aleš, já mám pro tebe dobrou zprávu, no. Tebe zažalou výrobci pici.
Já
ale
bych
to
si
bude hrozný, ježiši, to bude největší
kolik
proces.
Kolik jsem jich naházel na zdi, ježiš, to obtisky jsou tam doteď, koláče hodiny, symbolika velká.
Kafka vstane z hrobu a napíše povídku.
Kafkas? Tam nechci, tam by co nedělají naštěstí, ale. Rubrika Bakak versus Kong, vstup zakázán, prosím tě, ostrovu Morgan, tam tě posílám na dovolenou, vládnou tisícovky a tisícovky pokusných makaků, navezejí v 70. letech.
Jedinej tam můžu, protože oni nesnáší lidskou přítomnost.
Makak Resus se jmenuje.
To jsem já v podstatě, no, to je moje druhý jméno, tak jsem se to mám v rodném listě.
Stejně jako ty extrémně teritoriální.
Já jsem hrozně teritoriální.
Příjemně, úplně. Pobřeží Ostravy, ovšem možná se dostat na člunek tomu.
Pobřeží Ostravy, si říkám.
Pobřeží Ostravy.
Jo, tam ano, tam je spousta makaků.
Vyletí raketa a samý makak všude. Obyčí ostrov, rubrika Bombu mil hrabal. Už hrabal. Pes hrabal na dvorku a odkryl starou bombici.
No, je to krásný pes s politickým jménem Baby, se začal hrabat u garáže v zemi a jeho majitel Matthew Sims si všim, že tam asi, říkal si, budou tam zahrabaný
Sims,
kosti.
Ne, v těch hře se to stalo,
to
jo,
tak,
ne?
Sims. Nicméně v Sims pak objevil něco kovového, jo, a ukázalo se, že to je nevybuchlá bomba.
Noha, jo? Karla Veselýho, zakopaná leta. Jo,
když to... jsem to napůl vytáhl, tak už mi to bylo jasné. Nevím, o čem
přesně
mluví.
Erotika, umeně, prosím, ještě máme čas.
To erotiku a umeně.
Úplně všechno.
No to, tak to dopověz to, no, teda už.
No tak pak za ně nabombil, abych by ho nález bez prodlení nahlásil policii, která nechala evakuovat okolní domy, ale teda
sousedi se přásli.
Pyrotechnici dorazili, bombu proskoumali a odvezli, ale sousedé navzdory tomu potenciální nebezpečí zůstali v klidu, disciplinovaný.
No, nevím, nevím, teda trošičku.
Podezřelý sousedi.
S minohledačkou, já ti jsem ti koupil minohledačku, jsem zapomněl říct.
Mě co teče zkusit,
ne? Jo, ale decentně.
Už asi 7 minut je teče.
Bohužel, přátelé, já jsem chrámový chrlič, nádherná rubrika, opět zpátky do Číny, takřka 6 minut mu takhle podal z pusy, překonal konečně světový rekord.
Číňan s krásným jménem Machuej, jo.
Vypadá Pavlov.
To se nám tady hodí.
Machuej.
Pozor, do
no tak Machuej.
To je zajímavý, doposud byl držitelem rekordu Etiopan Kirubel Yilma.
To jsem mu fakt, ten zároveň běhal, maratony.
Ano, ale v roce 2016 poslední, udržel ten tok, souvislý tok, jenom 56 sekund.
Kirubel?
Tenhle Číňan totiž přišel z celá revoluční technika. On nabere tu vodu až do žaludku, 4 litry vody vypije. A pak to z něj
jsem nevypil ani za týden.
Pak to z něj přes 6 minut jako vodejka.
Pak jede takzvaná regurgitace, což je technika známá už od 17. století.
Já regurgituju non-stop.
Aleš regurgituje, ten rekord překoná, ale až příští rok.
Ovšem ta svalová kontrola u mě nic moc. Jo.
Pak přijde takzvaná apokalypsa reflux.
Rubrika už zase skáču přes embrya. O co jde? Che Jin Kuei. Velká osobnost samozřejmě. Je zpátky.
Čínský vědec, který nelegálně geneticky upravil děti, už zase mění embrya.
Už zase. A můžeš najít i mě trošičku něco, že mě trošku promění. Ale potřeba trochu proměnit.
Tvoje embryonální stádium už je za námi.
Každá zdravíme samozřejmě. A na závěr rubrika Call Me By Your Name, jo. Do Japonska, pokud se prosím vás nezmění zákon, budou mít všichni Japonci za 500 let stejný příjmení. Já doufám, že v Česku to bude taky a všichni stuchlí. Máš taky stuchlé, budeš.
Ne, to mají Sato, no.
Jo, máš Sato? Tak jak to je teda?
Je to tak, že
vlastně manželé tam musí mít všichni stejný příjmení.
Všichni stejný příjmení a pozor, mezi lety 2022 až 2030 počet nositelů příjmení Sato zvýšil zhruba 1,0083krát, takže vědec Yoshida teďka vypočítal. Že pokud to takhle bude pokračovat, tak v roce 2446 by se tak jmenovala již polovina japonské populace a v roce 2531 by všichni Japonci byli Sato.
To je nádherný.
S obrovskou láskou používat ten koráb.
Koráb.
Ten koráb toho Igorova těla.
A zároveň Yokogiri Keage. A zanikne i tohle, co zaniknou i tyhle ty techniky, se ptám.
Budou všechno Sato.
Bude Sato. Ari Sato, rozvají mašta.
Thanks so much, vám děkuju.
Ten
bitch don't even know my name, se tam jmenuje ta píseň.
Jo?
No neví. A já právě já znám jméno.
Je to dobře.
A je to Sato.
Je to Sato.
Uraken, nebo Empi Uchi, nebo Gyakutsuki, nebo Maigeri, nebo Yokogeri Kekome, nebo Yokogeri Keage.
To
ale snad mi to zdravotně pomůže.
Tvoje jméno? Pytel!
A Sato. Pytel Sato. Tak se budu jmenovat.
Čelisti na rádiu Chlejmák.
Se další manželka se bude jmenovat Pytel Sato.
Pytel Sato, to je nádherný jméno. A za 500 tak budou jmenovat úplně všichni. A je to žádoucí, se tě ptám?
Je to žádoucí. Je to totálně žádoucí. Na rozdíl od filmu nežádoucí.
Báty mám pět samozřejmě. Lajli, režisér vynikajícího filmu Bídníci, který dostal cenu Poroty v Cannes před pár lety, který samozřejmě ví, co to je banlieue.
Tady začíná asi náš problém, protože tenhle ten film, který v roce 2019 jsme i my velmi chválili, tak pracoval s takovou vlastně velmi komorní, s takovou semknutou dramatickou situací tým policistů, který se vydává na předměstí Paříže do čtvrti Montfermeil a ocitne se v takový vyhrocený situaci. To, co na tom filmu bylo vzácný, jak on vlastně netěkal zbytečně, nestavil nějaký schematický situace, nenabízel žádný velký východiska, ukazoval ten multikulturní melting pot ve stavu totální jako exploze a vlastně ta jeho dramatická energie, práce s těma hrdinama, antihrdinama, to, že nikdo nebyl pozitivní, nikdo negativní, to byla jeho obrovská síla a to je všechno, co film žádoucí nemá. Teda
bohužel po skvělý úvodní scéně, kdy rodina těch afrických imigrantů nese snad 10 minut takovou rozměrnou rakev odporně úzkým, skoro neobyvatelným barákem, postupně upadá čím dál tím víc do nějaký tezovitosti a průměru. Občas strašně těžkopádná snaha formulovat nějakou myšlenku skrz obraz a hlavně kauzalitu dějů. Obraz to by ještě šlo, ale je v tom jako nějaká chválihodná snaha, samozřejmě nějakou teda analýzu politické manipulace, nějakého strukturálního násilí, komunitního života těch lidí a nějakého spojenectví, ale není to moc úspěšný. On pořád umí dělat výborný setpisy. Tam je vidět to vylidňování toho baráku je skvělý. Je v tom nějaký osobní prožitek, je v tom nějaká semi-autobiografická jako linka a tak dál. Zprostředkovat utrpení, to on prostě umí, jo, autenticky zároveň skrz nějaký spektákl, ale dramaturgicky a co se jako výstavby děje týče, je to vlastně hodně nešikovný chvíle.
Dramaticky je to hodně lopotný i proto, že na rozdíl od těch bídníků tady máme situaci, která jakoby prorůstá od toho, řekněme, jakoby spodního patra společnosti, od toho jednoho konkrétního domu, o který se tam hraje, o jeho demolici, o jeho obyvatele, až do těch vyšších pater politiky a vlastně čím více to vzdaluje té realitě toho nechutného činžáku, ve kterém ty lidi prožívají svoje lehce šťastný, ale zároveň velmi trudný osudy a snaží se protlout s tom hodně problematickým systému francouzským, tak čím více to potom dostává do těch vyšších pater politiky, tak tím víc toho najednou trčí vlastně taková jako vypravická i psychologická nezdatnost, schematičnost těch postav a vlastně šablonovitost celý té myšlenky. Máme tady novýho starostu, který nastupuje v tom městě ve velmi dramatický situaci a proti němu pak jedna z obyvatelek toho domu, taková jako angažovaná, mladá budoucí politička zjevně, která má ambice všechno změnit, ale vlastně mezi to jsou vycpaný takový jako drobný povídky, takový kresby těch obyvatel, jejich jako drobných strastí, které docela fungujou, ale když odlídneme tady od toho popisu reality a od těch jako dramatických scén, kdy pořád Lajli umí skvěle pracovat s dronovejma záběrama, s dramatickým střihem, naopak s těma velkýma celkama, který prodávají to betonovou džungli, ve který se to všechno odehrává, tak se najednou ocitáme v takým zvláštním jako dramatickým bezvětří. Zdá se, že některý problematický témata Lajli vlastně docela ignoruje. Ta komunita je vykreslená v něčem možná až jako příliš harmonicky na to, aby tam vzniklo nějaký skutečný drama, nějaká tenze, nějaká ambivalence v tom.
Ale Čapi, on má sebe. Ale blbě to říká.
To zajištění toho adekvátního jako bydlení, tedy téma životní podmínek, nějaký základní soucit pro ty lidi, to je jasný, ale to mohl být vlastně novinový článek. Jo, já mám pocit, že tady vlastně filmově se mu to jak nedaří, strašně tlačí na pilu až na hranu nějaký exploatace a to především v závěru, který je tak jako zvláštně nefunkční a melodramatický.
On ty témata opravdu jako z větší části jenom konstatuje a ve chvíli, kdy má jí teda do nějakého tnout do živýho, tak se najednou uchyluje k dramatickým gestům, který v případě bídníků byly naprosto obhájený tou situací, která byla skvěle vystavěna. Tady třeba postava toho starosty, který a jinak skvělý Alexis Manenty,
který byl v Aténě, který byl v Bídnících, ale tady je vlastně zvláštně matnej.
Jo, je vlastně nucený do takový jako pózy herecký, která je zbavená jakýhokoliv jeho charizmatu. Je to takový ten klasický úlisný politik, zároveň asi jako dobrý člověk, který má možná kdesi dole dobrý úmysly, ale vlastně nám ten film říká příliš málo na to, aby se z toho dala vystavit nějaká dramatická politická metafora neschopnosti francouzské vlády jednat s těma uprchlíkama, s těma sociálníma problémama.
Zůstane pak vlastně nějaká vlažná teze, jako takový to poselství prostě mocní se dívají svojí optikou na ty, kteří jsou ekonomicky pod nimi, jo, a to fakt nestačí.
A nakonec se prostě díváme z výšky v krásném dronovém záběru na ten dům, který připomíná černý monolit a je to zhruba tak všechno, co ten film dokáže adekvátně říct o současné Francii.
Přesto mě zajímá, jestli jsi viděl film Alexise Manentyho Čuvary formule.
Čuvary formule?
Řekneš, o čem to je, ale... protože tam s tím hraje Radivoj Bukvič ještě navíc.
Jdem si to pustit. Co to tam nehraje?
Kanye West, Kid Cudi. Zítra 30 let od smrti Kurta Cobaina, jejich geniální track Cudi Montage, který využívá jeho posmrtných kytarových riffů. Zásadní věc! Ale je teda podcast na Vltavě, Rabi.
Kdy ty vydáš ty své posmrtný kytarový
riffy? Já taky. Fuj. Everybody want world peace till your knees get shot in the dome piece. Then you're going by your own peace, hoping it'll help you find your own peace. Just another cycle of the lonely, all growing up in the environment. We're doing crime, the requirement. They send us off to prison for retirement. Hopefully Alex Johnson will inspire me. Oh, shine your light on me, save me. On the top of the mountain, but ale Pelpě to říká. Kitsy Ghost a Vocečka, nový podcast Pavla Klusáka o Cobainovi, dalejte si to do hlav. To byl zase jako pičák, co?
Ale jenom tohle, prosím vás, nic dalšího jako funkce, jo, kurce, naláduj to.
Já doufám, že vám to zdravotně pomůže především, jo.
Snad mi to zdravotně pomůže.
Jo, určitě. To jsou zvuky, které se odehrávají vedle studia, jo. Ondřej, Karolina, Eliška, Jarka, zdravíme všechny hlavy. Už vypadněte se, vás to dá koukat. A ty jsi byl samozřejmě na Opičím muži, to seš ty zároveň. Jo, jsi Hanuman.
Já musím říct, že filmy o Opičím králi jsou automaticky. Moje nejoblíbenější.
Sun Wukong plus 30%.
Filmy o ponorkách a filmy o opičích králích patří mezi ty moje nejzamilovanější. A musím říct, že Dev Patel, který do teďka rozhodně nepatřil. Dev Patel. Dev Patel. Klasický Dev Patel. Milionář z Chatrče, jeden z nejhorších filmů, který jsem kdy v životě viděl. Boj. Tak tady pro mě
nesouhlasí s některými. Milovníci indických muzikálů.
Ať jdou do Indie. Tak. Tady složil pro mě obrovský režijní i herecký reparát. Tenhle ten film, akční film, je v trailerech prodávaný jako taková směsice Johna Wicka a Raidu, což do určitý míry pravda je, to takový ten jako film, ve kterém když dojde na akci, tak je hodně násilná, hodně fyzická, plná krve, opravdu
Tomák se tam rozsvítil trošku.
Ano, nešetří se tam s bombama do hlavy, Tomákovi oblíbený nízký a vysoký kopy, tam samozřejmě hrajou velmi
důležitou roli. Taky?
Škrcení je tam taky, jo. Je tam všechno, ale není tam toho tolik, jak lidi předpokládali, a podle mě spousta z nich z toho filmu odejde zklamaných, ale ten film je pro mě víc než jenom nějaká akční jednohubka. Je to film, který je teda inspirovaný touhle legendou o Hanumanovi, o opičákovi, který chránil slabé a porobené před zlovůlí boháčů, a Dev Patel tomu dává takovou jako moderní novodobou patinu. Je to zasazený do současné Indie. Je to příběh muže, který ve velmi raném věku přišel o matku a vlastně tu bolest té ztráty si léčí s opičí maskou v kleci, kde se nechává mlátit za peníze.
Můj sen.
Ale vlastně zároveň usiluje o tu velkou pomstu. Ten film má dobrou strukturu, je to vlastně jakoby revenge movie, ale jsou to dva v jednom. Ta pomsta se tam opakuje dvakrát. Poprvé toho hrdinu vidíme, když ještě není připravený, a podruhé vidíme, když už projde tu iniciací, ke který dojde, to snad můžu prozradit, v takovém krásném prostředí jako indický.
Ale to tady musím koukat.
Transchrámu, jo.
Transchrám.
Tak se tam jako slazují ty mužský a ženský elementy, se tam slazují do takových.
Tak to
jako
sladit. Dneska to celé
tu
vysílání sladíme.
Za bubínku, podobně jako ve filmu Opičí muž, jedna z nejlepších výcvikových centrů, já jsem kdy viděl. Je to film, který je plný takový zvláštní bolesti a vzteku, který Dev Patel prodává jak na té režijní sesli, tak především v té ústřední roli, ve které je opravdu skvělej. Je v něm cítit jako strašná intenzita, vztek na stav současný Indie, poukazuje to hodně na fenomén těch místních guru, kterými známe, Bhagwani a tyhle ty jako prodavači duchovních mouder v luxusních automobilech. Zároveň film, který je velmi jako rozhořčený na současnou Indii jako zemi, která je protjatá jako vlastně ostrýma sociálníma příkopama, násilím na ženách a podobně. A to všechno skrze tenhle ten jako extrémně rychlej, střihovej, detailní film se najednou ventiluje v rituálu, který pro mě byl opravdu očistnej, velice intenzivní, a musím říct, že i díky tomu tématu lásky k mamince, kterou se tam hraje především.
Maminka a soupeř.
Je to vztah, ano, maminka je trochu soupeř, jo. Ale zároveň maminka je to, co nás žene kupředu. Tak musím říct, že tenhle ten film si mě tím naprosto získal, ta jeho zvláštní svéhlavost, intenzita, i to, že obsahuje v podstatě všeho všudy dvě ty akční scény.
Já jsem se dočetl, že to bylo strašně partizánský natáčení, spoustu setpísů museli opustit, zároveň za kamerou, pokud vím, Sharon Mayer, který snímal Whiplash.
Je to tak, a je to tam cítit i v tom, jak je ta kamera promyšlená. V té první části je to kamera, která je vlastně těžko se sleduje, plná detailů, polodetailů. Ta akce je velmi těžko, si slepujete kauzality, ale je to proto, že ten hrdina se prostě neumí hejbat ještě. Když to v té druhé části už je to najednou všechno fluidnější a je v tom prostě taková zvláštní syrovost, jak to pracuje s detailama, s výjevama z těch indických ulic a podobně. Je to opravdu taková antiteze Milionáře z Chatrče pro mě. Jo? Film, který je absolutně antiidylický, tu Indii ukazuje jako zemi plnou smradu, násilí a nespravedlnosti.
Vyrazíme v letě.
A nabízí prostě jediný lék, a to je revenge. Do poslední chvíle. Žádný jako etický pomsta není řešení, ne. Pomsta pomsta je jediný řešení.
Čelisti, je pomsta tak, jako jediné se. Řešení. Tady je song, který se jmenuje 666.
A já, opičko,
já odjíždím do transkrámu.
Sypr, pořádně sypuj, ty kouko.
To má být v transkrámu vyniku, pravda.
Kapitáne, můj kapitáne!
Fuj. Ani v hodině smrti ne. Dejchej, ať neblíješ.
Sataniára paká. 666 song od Cypr. Jak je to oblíbené slovo na Tomáku?
Senegal.
Taut. A můj sám.
Ježišmarja. Kýta.
Jan Kapitán, snímek, který dostal loni v Benátkách cenu za nejlepší režii, protože ho taky natočil jeden z nejlepších režisérů, Matteo Garrone. Já ho považuji za výjimečný talent, je to člověk, který si pro mě poradí vlastně s každým žánrem, podobně jako ty, Tomáku.
Ukazuje, že se mě to jedno ty si s tím neporadíš dneska.
Spojuje v sobě jako neuvěřitelnou obratnost pro mě, jaký výjimečný estetický cítění a taky dar mimořádný práce s hercem a s nehercem a zároveň má jako extrémní dar pro zobrazení krutosti. To je prostě jeho achievement. Na jeho filmy je radost pohledět a zároveň se vás občas všechno obrací. Narážím třeba na jeho geniální snímek Dogman, ale Gomora, Pinocchio, Pohádka, pohádek, reality show, to jsou všechno silně nadprůměrné filmy, které vynikají právě režijním přístupem. Jeho nejnovější snímek Já kapitán si tu cenu za režii, myslím, zaslouží. Přesto jsem od něj čekal trochu víc, emočně to nakonec hlavně v závěru vyznívá teda totálně dostracená a navzdory nějakým dotekům magického realismu, je to při vší občasný formální bilanci vlastně něčím docela generický a konvenční.
No tak jako voříšek, no on Matteo Garrone už vlastně ve své prvotině se zabýval nějak osudama migrantů, že jo, v té Itálii a teď udělal takový takzvaný doplněk, že ukázal to, co mu to tomu předchází tu cestu a vlastně
strašnou
udělal,
cestu.
Jak jste se bavili u Láže Liho o tom, že by to mohl být novinový článek, tak tady právě ten film vyniká tím, že ukazuje to, co novinový články v té zkratce úplně nezvládnou, že prostě ukazují nějakou tu masu a šokující výjevy nějakých mrtvých jako na mořích a tady vidíme teda tu pouť dvou teenagerů ze Dakaru přes prostě půl Afriky a přes tu poušť i to moře a zároveň myslím, že to je jako jistý doplněk filmu Tory a Lokita, který jako sleduje podobně dva teenagery, který se probírají už tím evropským taky velmi jako vlastně nepřátelským něčím systémem, ale tady je to samozřejmě mnohem jako krutější obrázek v tom smyslu, že nesledujeme tu Evropu a instituce, které tak trochu jako selhávají na úplně jiných principech. Tady se dostáváme až jako do jakéhosi jako dramatu, jako skoro jako otrokářství, jako diktovaném nějakými ekonomickými podmínkami. Vidíme tady prostě tu krutost nějaké libýské mafie, ale která je fakt jako, no, jako čistě zištná, tam zatím není nic jako jinýho, než jenom jako, že ty lidi jsou redukovaný na nějaký jako jednotky a položky a možná jako v tom je část toho problému, proč ten film, který vlastně zvláštně osciluje mezi jako velmi nějakýma pozorovatelskými a realistickými momentama, řekněme těma dotekama nějakého magického realismu, tak Garrone to strašně zvládá, aby to jako bylo nějak vkusný, aby to nebylo nějak jako
prostě
přes čáru, on jako dovede tam prostě udělat symbolickou scénu, kde prostě umírající paní najednou je jako jakýsi balónek a je to jako ukáže něco,
co by bylo kýč, někde vlastně strašně jako jímavý, jo,
ale už tady vidíme tu prostě poušť, ty zelené šaty, ty kontrasty, které nahrávají něčemu, co by prostě jinde byl přebarvený kýč, tady ne, tady je to jako zvládnuté, ale
v tom začátku hlavně efektivně jako ukazuje ten každodenní život vlastně se všema jeho texturama, na to má taky strašný talent, výborná kamera s takovým tím smyslem pro ty štiplavý detaily, zároveň takový uvolněný tempo, nečekaně, velmi zručný použití jako zdánlivě anachronických postupů, jako jsou prolínačky, jo. Výborně pracuje místama se střídáním takových těch extrémně distancovaných záběrů z dálky a detailů, ale jsou to přece jenom spíš ostrůvky, jinak jako nečekaně generický poušti toho vyprávění, vlastně si vypomůžu tímhle tím, jak je ta cesta rozdělena těch jako samostatných teda sekcí, ty nejři jsou vedený hluboko do Sahary, přes tu jako barbarskou mezihru v té Líbii a tak dále. Je to trip, který je stále víc jako definovaný nějakým násilím. Bohužel ne, že bychom ztráceli o to zájem, ale nějak ten film zvláštně uvadá pro mě.
On jakože se hodně snažil to rekonstruovat, jako používá reální neherce, že jo, který mluví nějakou tou vološtinou, který sám režisér nerozumí. Pardon.
Volgor teda.
Pardon my French, ale tak prostě tak se ten dialekt opravdu nazývá.
Zvojtym.
A jako rekonstruuje to podle nějaký, myslím, skutečný události, ten příběh, který má trošku, že jo, takový filmový parametry, jako v tom smyslu, že ten chlapec se nedobrovolně stává kapitánem lodi v 16 letech a veze, že jo, tu jako velkou skupinu lidí, obrovská jako emoční zátěž, kterou tam vidíme, kterou on jako nese na těch bedrech, ale to všechno, nakolik to je z reality, nakolik nám to ukazujou vlastně nějak řekněme hodně zblízka, hodně jako uvnitř té masy těl, tak jako přesto to nemá takový emoční impact, jaký by mohlo mít. No a vlastně vidíme přesně ten temný závěr, že teda to vysvobození z vod je zároveň jako příslibem ne úplně radostné reality soudobé Itálie, již politická situace nenaznačuje, že by se tam všichni měli za chvíli nějak super, ale to je tady ambivalence vlastně není zas až ničím tak jako
úplně to na nás nepřenese ta helikoptera visící ve vzduchu. Já cením, že to nikdy nespadne a mohlo by do nějakého jako sadismu nebo exploatace, protože i to on by zvládnul strašně dobře. Co se jim děje, je vlastně strašný, ale pořád v ní vidíme nějak jako děti. To byl pro mě jako silný moment, vlastně děti otevřený jako světu, dýchtivý jako plout nějakým svým vlastním jako směrem, děti, kterých touží nabrat nějaký svůj vlastní kurz, to na mě jako funguje, za to Goraného obdivuju, protože moc filmů mi to nesprostředkovalo, ale přesto jsem o toho filmu zopakuju se čekal dost víc, je to taková monumentální, znepokující reklama s velkým claimem Zůstaňte doma.
Ono vlastně právě ta dětská optika vykupuje ten mix toho, že za tím utrpením přijde vlastně až jako nečekaně šťastná chvilka či souhra náhod, kdy se tedy vykoupí z toho nebezpečí takovým až jako lehce pohádkovým motivem, ale to, že to zvládá vlastně udržet jako velmi pod kontrolou, je pozoruhodný, ale je to taková jako trochu balancování bílého Evropana na hraně vkusnosti, jakože režijně skvělý, ale nemá to
ten... Už to tam dneska po druhý strašně ceníme, ale prostě, jak vidíte, všechny ty filmy mají nějaké svoje jako rizika, kterým se nedokážou úplně vyhnout navzdory velkému talentu obou režisérů. Nevadí, pozor, no, teďka to bych chtěl uvíc, a Non-Consciousness je jeden z největších talentů současné československé scény, konkrétně slovenský, ve Vreputa, takzvaně, kde zase dá
Rytmo. Zase máš ten Vreputa.
A taky tam zase dá Gleb a další, jo, tak myslím, jo, že to má potenciál vyhrát. Ten track mi docela vzal dech. Jdeme na to. Díky, že jsi to poslal, bro.
Hodinár.
Beat si dělá taky sám. Sakra.
Šikovný.
Tak pojď.
No pojď!
Furt až len kvapy, mám parasol, vidím vo veciach rozdiel, paragon, literál, parcelo, nie som dromedár, vyberám čísla, mám celý katalog, som hodinár, často či vata morgána, zarastajúci jak Amazon, zaseknutý už spúští paralax, na rukách dozadu dám celý maratón, ale koria má tenor jak pavarot, na zem padám, chrbte skok padakom, vyrastajúci z bahna, paradox, semafor blikami, vážne stop mám, nevidím na dno, zamrznutý sú, nevieš ma nájsť, nestojím, ja za davom dlane spálil.
Spíš Godzilla nebo Kong tohle?
Masivní minimál. No tak pojď, a Non-Consciousness. Tohle mi vyplavilo hodně velký podvědomí. Tomáku, prosím tě, ukaž na kameru trojku, ty si dostal ode mě nádherný dáreček, aspoň doufám, se ti líbí.
To je nádherná, to je takzvaně, to vás uspí tohle.
To je uspí, ale je to prostě zástěra. To máš zástěra.
Tomáku, to ukazuje všude, možná jenom nedat ty kamery.
To nevadí, ne, zelená ukázal, prostě.
Tady je
a Tomáku, zároveň tady je ten vrepíček, prostě tě musíš ochutnat.
Já si dám vrepíček, potom vrepíčku.
On to samozřejmě říká, ty jsi zároveň velký fanoušek jako týmu Grasshoppers, tak já jsem to k tomu...
Curi.
Mám trošku problém. S tím Grasshoppers.
Jo, Grasshoppers.
To není možný. Grasshoppers.
Ano, já jsem si to taky všiml. No,
správně je
Grasshoppers. Ano, je to správně.
Grasshoppers. Grasshoppers. Grasshoppers.
Je to purse.
Grasshoppers. 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 Grasshoppers.
Grasshoppers.
Grasshoppers. Grasshoppers.
Grasshoppers.
Furt to není.
Grasshoppers. Grasshoppers.
Grasshoppers.
Grasshoppers.
Grasshoppers.
Grasshoppers. Grasshoppers.
Grasshoppers.
Grasshoppers.
Grasshoppers.
Grasshoppers.
Grasshoppers.
Grasshoppers.
Grasshoppers.
Grasshoppers. Nádherně jsi to říkal, Tomáku, jako komár. Tak jak ti to chutnalo, ten verpíček?
No, nádherný byl a hruba stejně schutí se zakousne
ano.
Hrdina Kong v úvodní scéně, teda do svého filmu, který...
Nové Imperium!
Rovnou Godzilla versus Kong, nebo Krát Kong, ono už jak to se v tom má
vyznat. Krátkong, jako byl Větkong, tak je Krátkong.
Je tam takové malé X-ko místo toho V-čka, no, tak kde ty písmenky asi srovnejte do abecedy sami. No, ale pokud v tom 3 roky starém filmu začal podobně, jakože Turci se rozhodli a ještě jim nabilo, že vlastně vstupoval jako první jako hollywoodský jako velkofilm po té covidové pauze tady do našich kina, přinesli jako tu opravdu obludnou kampovitou přemrštěnost, jako rozhodli se, že teda to, co už začalo v předchozích filmech jako Kong ostrov Lebek, kde se ale nicméně furt Turci potýkali s tou přebujelou estetikou nějakého braku a škváru a kempu, ale mixovali to řekněme s vážnějšími tématy jako nějaká prostě válečná traumata a to, tak tady už je to opravdu jak minule, tak tentokrát ještě úplně nejvíc jako čistý opravdu akční přebarvený bizár, prostě což vidíme hned tý úvodní scéně, kde Kong běží jakousi tou zemí, tou duto zemí hunic.
Duto země!
A prostě odkazuje na všechny ty různý teorie a prostě sci-fi škváry z prehistorie, který pracují s nějakou touhle výpravou do nitra země, kde žijou různý podivný prehistorický šavlozubý věci, který on tam teda v úvodním záběru trhá, zelený sliz po něm teče a ukazuje nám, že teda tohle opravdu nebude žádný návrat k původnímu Hondovu filmu z 50. let, tomu vážnému, řekněme, melodramatickému filmu, na který naopak navazují, že jo, současní japonští Turci, jako loňská skvělá Godzilla Minus One. A tady se teda tentokrát jako Američani nějak rozhodli, byť ta 10 let stará Edwardsová Godzilla ještě byla, řekněme, docela navážná.
To byla
jako
poměrně vážná, no.
Opustila sice to lidské měřítko a věnovala se těm monstrům, ale v takových stejně jako velkolepých, řekněme, jako záběrech, který ukazovali, jak ty monstra přesahují to naše měřítko v nějakým jako opravdu pokusu jako říct o tom něco velmi vážného. Tady ne, tady se opravdu bíjí prostě všechny možné typy zrůd, které známe z toho prostě už kaiju eiga žánru a řekněme, navazuje se na tu právě Godzilla a Konga, to třetí pokračování téhle ságy ze 60. let, kdy ta Godzilla z té hrozby začala být tím miláčkem davů a tou prostě hračkou do supermarketu. A je to na jednu stranu jako osvobozující a bláznivé, ale nemá to přesně ty parametry, řekněme, těch vrcholných Transformers Michaela Baye, anebo naopak těch jeho Transformers, který ty robotické hrátky pojí s nějakým lidským měřítkem, jako byl ten poslední už jenom jim produkovaný díl. Tohle je prostě film, který teda úplně zahazuje lidský hrdiny a místo nich tady nějakou, řekněme, naší diváckou optiku jako substituje nějaký malý Miminko Kong, který teda nám jako přináší takový jako
Miminko Kong,
no. Nějaký prostě teda řekněme ten jako lidský nebo nějaký jako touch, nějaký tý perspektiva, zbytek je jenom bláznivina, ale právě tím, jak je to zároveň taková trošku digitální, přebarvená zhůjeřilost, tak to jako nemá tu poetiku, že jo, těch starých sci-fi, který tohle dělali tou jako analogovou gumovou estetikou a byla v tom ta jako roztomilost a humpoláckost, tady se jako najednou to prostě postupně přejídá a přejídá, jako je to zábavná
analogovou gumou,
ale je to příliš mnoho téhož, teda za mě.
To jasný.
Gumotex.
Nevadí, seš můj buddy, tak buddy je full.
Stejně to zajdu.
A za chvilku hrdinové ve člunu.
No to bude nádherný.
Rowing.
Jo, rowing.
A vidíte, jak už vesluje. Pozor, nepádluje, vesluje.
Vesluje, pozor.
Velký omyl,
já jsem kormidloval.
Ty jsi kormidelník?
Já jsem byl kormidelník.
To všechno. A zůstalo ti to?
Zůstalo mi to. Prostě tady tam za provázky.
Ale jenom zhru na všechny. Zůstalo ti to od pasu dolů.
Tam jsem neměl kalhoty většinou. He asked if he could borrow a light. That nigga buddy be high. I text him but he didn't reply. I heard he got a DUI. Niggas be talking, they got me on their mind. Everybody be watching, they wanna see when I rhyme. Believe it or not, you know the streets never lie, but that doesn't mean that you know me.
Namířím šípem z toho luku na střed srdce toho ptačího muže.
Co spojuje erotiku a umění?
Úplně všechno.
Dnes mám pro vás dva rozhovory a dvě osobní zkušenosti týkající se análního sexu.
Nádherný beaty flow, buddy. A fool.
Vždycky to teče.
Kila a kila toho lubrikáče. Ve středu 10.4. v kině Aero.
Až to poštěvá.
Je to tak. Cože?
Počkej.
A ty jsi neposlouchal, ale
ne, ne, vůbec ne.
A poslouchal jsi ty hrdiny ve člunu, prosím vás, uveď to nějakou svoji osobní historku. Jo. Nový film George Clooneyho, jeden z těch lepších za poslední dobu, loni se objevil v amerických kinech, teďka na Amazonu.
Je to tak, tuši. Amazon, který převzal se ten velký balík filmů z Metro Goldwyn Mayer, který zimě měli do kin, ale z různých důvodů nešli.
Pan Mayer to zakázal.
O tom důvodu něco jako povíme, ale já musím říct, že veslování je můj totálně srdcový sport. Zabýval jsem
jako
se celý dětství a pubertu, byl jsem kormidelníkem české reprezentace juniorské.
pozdravit Bosse?
Ano, našeho fantastického trenéra Bohouše,
Bohuši!
Který byl důvodem, proč jsem jednou nahlásil po dlouhých letech kormidlování, že mám zánět středního ucha, už jsem se nikdy v loděnici neobjevil od té doby. Bohuš byl fantastický trenér.
Jděte si to svoje to dlouhý teda.
Přesně tak, před tréninkem to obvykle spočíval, to jsme museli hledat, kde jako leží nebo pije pivo. A měl skutečně tu svoji mantru před každým závodem, říkal: "Kluci, ti mi pitnou se. Jděte si to svoje, to dlouhý, to protažený."
Právě protažený. Tak prosím tě.
To fantastický.
Jo, George to taky krásně. Protáhnul na 123 minut nakonec. Jako za mě to film, který byl starý už v roce 1964. Je to hodně nostalgický, hodně sentimentální, takový old fashioned, a přesto mě to něčím bavilo. Je to takový hodně tradicionalistický pojetí takového toho klasického underdog story, který má nějakou svoji finesu i půvab, no.
Je to tak, 30. léta, hospodářská krize a posádka Washington Huskies složená na rozdíl od těch Ivy League univerzit, takových opravdu pouličních psů, kluci, kteří měli velmi těžký osudy, protloukali se často vlastně bezdomovci a skutečný příběh, jak se z těch osmi hrdinů stala vlastně obrovská olympijská senzace, která porazila mnohem zkušenější posádky. Je to moc hezký z toho důvodu, ani ne, tak ono to je fakt by the numbers. Totálně je to prostě jako ten klasický, jestli jste viděli Zázrak na ledě a všechny podobné filmy, tak je to absolutně podle téhle formule, ten příběh tomu jako hodně svádí, ale já musím říct, že pro mě je v tom strašně hodnotný, že ono to opravdu se dotýká něčeho podstatného na tom veslování. Jak tam popisuje jeden z těch trenérů, že se to zkrátka v určitý chvíli přestává být jako pohybem a stává se to poezí. Ono to vlastně v něčem, zejména v první polovině, ten film dost hezky pojmenovává to, jak vzniká ta chemie mezi těma postavama.
A jak vlastně vznikají ty lodě, jo?
Dřevo má spoustu využití, třeba zatopení anebo dřevěné loutky. Z tohohle dřevěná loutka bude z toho teplo rodinného.
A hezký člon zároveň.
Z tohohle filmu je teplo rodinného krbu. Yes, musím říct, že asi jako dvě třetiny toho filmu jsou pro mě opravdu dobrý, byť teda opravdu strašně oldschoolový drama. Ta poslední třetina se objeví Führer, už má malinko takový jako rysy, jako lehký parodie. I to veslování je tam najednou malinko přemrštěný.
Ono to vypouští, takže jakýkoliv ty ostřejší hrany, samozřejmě témata spojený s tou Olympiádou 36, že antisemitismus, další věci, ale v duchu toho jako veslavského sportu je to film tady našel nějaký svůj jako vlastní jako rytmus, nepředvádivý. Pro vyvolání nějakých emocí, ty napínavé scény toho závodění nepotřebuje nějaký dvakrát jako dramaticky zabírat.
A jsou ale moc hezky natočený ty scény, opravdu, jo. Hlavně ty první dvě regaty jsou moc krásně udělaný. Skvělý casting, Joel Edgerton to je fantastický, a Callum Turner, který teďka slaví vlastně obrovský vzestup, ten jeho sympatický zádumčivý blondák, který se byl zvyklý protloukat, má děravý boty. V něčem je to taková odzbrojujícím způsobem naivní, jednoduchá postava.
Já doufám, že Edgerton už bude takhle ulízaný v každém filmu, jo.
Jako
Šrádrovi,
fantasticky sedí, a musím říct, že vlastně všechno na tom filmu je vidět, že to psal Chris Weitz, a když ten film končí, oni vám ukážou, kolik vlastně tváře těch osmi lidí, tak máte pocit, že některý z nich vidíte poprvé. Což je taková tvůrčí metoda Chrise Weitze, kterýmu se podle mě ztrácí někdy z těch scénářů.
Dvě Chrisy našly Weitze.
No, je to tak, jo.
Zároveň bych možil takový ten žoviální až kýčovitý sound, takový ty despotový rozverný hudbičky, jo. To už je trochu to přesahuje.
Takový jako trošku infantilní jako aspekt, ale musím říct, že to vlastně po té vodě klouže pěkně a má to dobrý odhos, jo, emocionální.
Týmovosti a zároveň taková ten oldschoolový emoce proti cynismu té moderní éry. A to má už se chystej na Gampa, jo? Zatím si dáme, co?
Ne,
jo,
dáme. Nakladně se nevesluje.
To bude smršť, Tomáku! Ty jsi bebě! Žádná karikatura, Josef Karika, předloha, který pak vykutal Petr Bebiak spolu s Petrem Balkem, snímek Smršť s Aňou Geislerovou.
Je to Smršť,
Tomáše Maštal jeden, prosím tě.
Není to Smršť, a to musím říct, obzvlášť po té, co jsem včera ze zvědavosti nakoukl do té Karikovy předlohy, pročetl nějakých 50 stránek, a to je, řekněme, taková zručně dravě napsaná žánrovka plná dialogů, která teda nevím, kam se vydá, ale mi na tom začátku vypadá, že ani tónem, ani postavami a dějem nemá prakticky nic moc společného s tím filmem, který začne Bebiakovým dlouhým podchlazeným mrazivým záběrem na vodní hladinu,
to které se dlouhý si dělá prostě
dlouhých desítkách vteřin vynoří lidské tělo, a v tomhle tónu vlastně jakéhosi rádoby psychologického dramatu hororu na nějakém si opuštěném, poloopuštěném sanatoriu se vyskytuje teda manželský pár Aňa Geislerová se svým kolegou, kterého stvárnil, tuším, Tomáš Maštalý.
Maštalý se narodil.
Vlastně to celé postavě na tom, že teda všechny postavy tam neustále něčím trpí, ti manželé mají krizi, on se trápí nějakým případem, ona se léčí z choroby, trpí úmrtím dítěte a vlastně se tam vrší neustále vlastně ty věci, které jsou jako brutální exploatace a zároveň to celé je snímané jako teda artový horor, což je teda opravdu nesnesitelná dlouhá směs, která bolí. Není tam vteřina odlehčení a zároveň to vlastně ani valně nedává smysl. Což
no
teda,
počkej, ale tak dává smysl aspoň film Gump?
Což teda pokud teda v tomhle souboji trošku jiných československých hitů, než který jsme slyšeli před chvílí v písni, tak pokud něco opravdu nedává smysl, je to dvojka snímku Gump o teda nějakém si podivném psím přátelství, které...
To můj bydlaček, přistojňaček, svoďňaček, příjemňaček.
Ale aspoň podle dvojky přerůstá až do jaksi sexuálních dimenzí, protože ono to opravdu
vypadá, že
toho pejska Gampa tam všichni od Bolka Polívky přes
to mě nezajímá.
Richarda Krajče mají natolik rádi, až už to není hezké. A F.A. Brabec teda se svým kolegou, autorem knižní předlohy scénáře Filipem Roškem se pustili do pozoruhodného díla, protože celý ten film nemá prakticky žádný děj a jenom se tam vypráví o tom, jak Richard Krajčo, který teda překonává své herecké jako limity opravdu do maxima a když se zahledí do těch psích očí v jednu chvíli, tak tam najde příběh, protože on porozumí té lidské řeči. Děje se to jen v jakési místnosti, kde si na faře, nevíme proč.
Na faře.
A on ten příběh začne sepisovat, takže celý ten film je o nějakém příběhu, který ten pes zažil, ale o něm se tam nic nedozvíme, jenom víme, že byl jako skvělý. Asi je to reference teda na tu jedničku nebo na něco, ale zároveň sledujeme, jak vzniká ta kniha, která byla předlohou už toho prvního filmu. A pokud jste fanoušci filmu třeba Nolanových, tak možná v tom najdete nějaké perverzní zalíbení. Ale...
Takhle, to zajímavé propojení.
To jsi skvělej, Ríšo.
Ríšo. Je v tom nějaký propojení erotiky o meně teda?
No, jak říkám, no, jako tam se schyluje neusák, jak jestli mezi druhé erotice, jako je to pes versus prase, Krajčo má radši ženy nebo pejska, tam si můžete nacházet spoustu nádherných...
Kdo z nás někdy nesouložil s kozou?
...momentů, ale je to opravdu teda až jako nevkusný bizár, který vlastně pak ke konci teda trošku děje, tam šplíchne kozu v jedné ze svých jako nejvydláštějších, nejburančejších performancí.
Jako to by
zlý zjištní člověk, ale vlastně bohužel on dělá tak trošku to tež jako Turci, no. Prostě vyprodává toho pejska tak jako hodně daleko za hranou kýče.
A pak
je tam příliš velké množství duhy teda. To
příliš prostě, a kávička se tam pije.
Zpomalovačky jako Pekin Paha.
Pekin Paha. Divoká banda, včeliste.
Pekin Paw Patrol.
Pekin Paw Patrol, prosím, já přijďte na 4. srdu, já už se budu opakovat.
Dovolte, ne fakt. Jestli nepřijdete,
budu
vás strašit vaše gumové.
Fanánek, to nebyl Jitek Švárc.
Gumové fanánky, čau.
Tomáš Stejská.
Hav, hav.
Ale štuchlí, buďte tlustý a hrozný. Moleska nádherný. Ty kapitále.
Ty si naladil,
vidíš.
Vánoční svátky a na jaře si vrázky spočítám. Kávu si osadím o trochu víc.
Grasshoppers.
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 Grasshoppers.